Barua mane ondik ni Jo-Hibrania. Jo-Hibrania achiel. Chon Nyasaye nomiyo jonabi owuoyo gi kwerewa e yore mang'eny kendo mopogore opogore. To e ndalo mogik gi, wuowi owuon ema osebedo nwa wach Nyasaye. En ema Nyasaye osekete wuon gik moko duto, kendo en ema osemiye chweyo gik moko duto. En ema orieny kaka duong' maler mar Nyasaye, kendo en e kit Nyasaye hie. Bende en ema omiyo gik moko duto osiko nikech wachne man gi teko. Kane en owuon oseloso yor pwodhruok kuom richo, nobet piny e bat korachwich mar Nyasaye manie polo. Kaka nyinge mar wuoyi mane omiye duong' moloyo nying malaika, e kaka obedo maduong' moloyo malaika. Onge malaika moro mane Nyasaye wachone ni,
"In e wuoda, tinende ni asedoko wuoru."
Kata mane owacho kuome ni,
"Anabed wuon mare, kendo enobed wuoda."
To bende kane Nyasaye chiegni kelo wuode makayo e piny, to ne owacho niya,
"Malaika duto mag Nyasaye mondo lame."
Ka owuoyo kuom malaika to owacho niya,
"Nyasaye loko malaika ne yamo, oloko jotichne ligek mach."
To ka owuoyo kuom wuowi to owacho niya,
"Nyasaye, lochni nosiki nyaka chieng', kendo irito pinyi gi adiera. Ihero timbe makare, to imon gi timbe maricho. Nyasaye, mano emomiyo Nyasachi oseyieri ruoth, mowiri gi mo. Komiyi mor mang'eny moloyo mor mosemiyo jowadu."
Bende owacho niya,
"Ruoth, kar chakruok in ema nichweyo piny, kiketo mise mare, kendo ne iloso polo gi lweti iwuon. Ginto ginirum, into isiko mochwere. Giduto ginidog moti, kaka law doko moti. Mi inibangi ka law abola, kendo inilogi kaka iloko law. Into isiko mana in, kendo iki ok norum."
Nyasaye pok onyiso malaika ne moro ni,
"Bede bada korachwich ka, nyaka chop aket wasiki obed raten tiendi."
Kamano waneno ni malaika gin mana roho matiyo ni Nyasaye. Nyasaye orogi mondo gikony joma biro yudo warruok. Jo-Hibrania 2. Mano ema miyo nyaka waket chunywa kuom mako weche ma wasewinjo, mondo kik waba yo. Wach chik mane malaika okelo ne nigi teko, omiyo ng'at mane ok oluwe, kendo ok orite, noyudo kum moromo kode. Wan to dwatony nadi, ka wajwang'o warruok maduong' makama? Ruoth Yesu owuon ema nokwongo nyiso ji wach warruokno. Eka joma nowinjo wachno nonyisowa ni en adier. Nyasaye owuon bende nonyiso ni en adier, kuom timo ranyisi gi honni kod tije madongo mopogore opogore, kendo kuom pogonwa mich mag roho kaka en owuon odwaro. Wawuoyo kuom piny mabiro, to Nyasaye ne ok oketo malaika mondo obed jotend pinyno. Nitie kamoro e muma mawacho niya,
"Dhano en ang'o madipare? Koso wuod dhano en ang'o madidewe? Ne imiyo bedo matin moloyo malaika kuom kinde manok. Bang'e nisidho ne osimbo mar duong' kod pak. Bende ni iketo gik moko duto e bwo tiende."
Ka muma wacho ni Nyasaye noketo gik moko duto e bwo tiend dhano, to mano nyiso ni onge gima odong' ma ok oketo e tekone. To koro pod ok wane ka gik moko duto oket e teko dhano. To gima waneno en mana Yesu, mane Nyasaye omiyo bedo matin moloyo malaika kuom kinde manok mondo tho ni ji duto kuom ng'uono mar Nyasaye. En ema Nyasaye osesidho ne osimbo mar duong' kod pak nikech rem mar tho mane oneno. Nyasaye mane ochweyo gik moko duto mondo tine ne dwaro mondo okel nyithinde mang'eny e duong'ne maler. Omiyo noneno ni ber mondo mi jal matelo nigi e warruok bed ng'ama kare chuth bang' neno sandruok. Jal mapuodho ji, kaachiel gi jogo mipuodho, giduto gin nyithin ng'at achiel. Mano emomiyo oluongogi ni owetene, ma ok wiye okuot, kowacho niya,
"Anaul nyingi ni owetena."
anapaki gi wer e dier chokruok.
Owacho bende niya,
anaket geno na kuom Nyasaye.
Kendo owacho ni,
eri an ka kaachiel gi nyithindo ma Nyasaye osemiya.
Emomiyo kaka nyithindogo nigi ringruok mar dhano, e kaka Yesu bende nokawo ringruok mar dhano. Notimo kamano mondo, kuom thone, oketh loch jal mane nigi teko mar tho, tiende ni Satan, kendo mondo ogony joma luoro mar tho osemiyo obedo asumbini ndalo duto mag ngimagi. Nenore malong'o ni ne ok obiro mana ni mondo okony jomalaika, to nobiro ni mondo okony nyikwa Ibrahim. Mane emomiyo nyaka ne obed machalo gi owetene e yore duto, mondo dok jadolo maduong' mang'won kendo mar adier, matiyo e nyim Nyasaye, katimo misango migolo go richo mag jo Nyasaye. Kaka koro en owuon osekadho e tem mar neno masira, omiyo koro onyalo konyo jogo mitemo. Jo-Hibrania 3. Emomiyo owetena ma Nyasaye osemiyo obedo joge owuon, kendo ma bende oseluongo mondo dhi ire e polo, paruru Yesu, mane ooro mondo obed jadolo maduong' mar yie ma wahulo. Ne obedo jaadiera ni Nyasaye mane okete tich, mana kaka Musa bende nobedo jaadiera e od Nyasaye. Kwar jodho ot moro nigi duong' moloyo jodho ode. Mano emomiyo Yesu bende duong' moloyo Musa. Jodho ot kadho ot nigi kwargi, to wuon gik moko duto en Nyasaye. Musa nobedo jaadiera e od Nyasaye duto, to mana kaka jatich, kendo nowuoyo kuom gik ma Nyasaye nowachi e ndalo mabiro. To Kristo en jaadiera e od Nyasaye kaka wuoyi ma jatend od wuon mare. Wan e jo od Nyasaye, to mana ka wasiko gi chir kod geno ma ok dog chien. Onego watim mana gima Roho Maler wacho e muma ni,
winjuru duond Nyasaye kawuono. Kik wiu dok matek kaka ne wi kwereu odoko matek kane ging'anyo ni Nyasaye e kinde mane giteme e thim. Nyasaye wacho niya, kwereu notema kuno mondo ng'e chunya, kata obedo ni giseneno gik mane atimo kuom higni 40. Mane momiyo nakecho kod tieng'no, mi awacho niya, ndalo duto gitamre winjo chikena, kendo ok ging'eyo yorena. Kuom mano mirima ne omaka, mi akwong'ra ni, ok ginidonj kama antie mondo giywe koda.
Owetena, beduru motang', mondo kik ng'ato kuomu bed gi chuny marach matamore yie, mamiyo oweyo Nyasaye mangima. To moloyo, jiwreuru ng'ato gi ng'ato kapod iluongo ndalo ni kawuono, mondo kik richo gal ng'ato kuomu mibed gi chuny matek, nimar ka wamako geno mane wachakogo nyaka giko matek, to wanabed jocham gi keni kaachiel gi Kristo. Muma wachonwa wan bende niya,
winjuru duond Nyasaye kawuono. Kik wiu dok matek kaka ne wi kwereu odoko matek kane ging'anyo ni Nyasaye.
Ng'ano giri mane ong'anyo kane owinjo duonde? Donge gin jogo duto mane Musa owuok go Misri? To ng'ano giri mane Nyasaye okechogo kuom higni 40? Donge gin joma ne otimo richo, miringre gi odong' e thim? Koso ng'ano giri mane Nyasaye okwong'ore ni ok nodonj kama entie mondo oywe kode? Ne gin joma notamre winjo wachne. Omiyo waneno ni ne ok ginyal donjo kar yweyo ne nikech ne gitamre yie. Jo-Hibrania 4. Koro Nyasaye oseyawonwa singruok ni wanyalo donjo kama entie mondo waywe kode. Omiyo watang'uru mondo ng'ato kuomwa kik par ni thuolo mar donjo e yweyo no osekadhe. Nikech wach maber oseyalnwa mana kaka noyal ni joma chon. To wach mane giwinjo ne ok okonyogi, nikech kata ne giwinje gi itgi kamano, to ne ok giyie gi chunygi. To wan mwaseyie, koro wadonjo kama Nyasaye nitie mondo waywe kode. Nyasaye wacho e muma niya,
mirima ne omaka, mi akwong'ra ni, ok ginidonj kama antie mondo giywe koda.
Owacho kamano, kata obedo ni tije noserumo, chakre ndalo mane otieko chweyo e piny, mana kaka muma wacho kamoro kuom ndalo mar abiriyo niya,
Nyasaye noweyo tijene duto, mi oyweyo chieng' mar abiriyo.
To kaka waseneno, muma wacho bende ni,
ok ginidonj ngang' kama antie mondo giywe koda.
Mano nyiso malongo ni nitie jomoko moyienegi donjo kama Nyasaye nitie mondo giywe kode. To kaka joma ne okwongo winjo wach maber ne otamore yie, mi ok odonjo mondo ywe gi Nyasaye, Nyasaye oseketo kinde machielo miluongo ni kawuono. Owuoyo kuome e muma higni mang'eny achien, komiyo Daudi wacho niya,
"Winjuru duond Nyasaye kawuono, kik chunyu dok matek."
Kadi ne bed ni Joshua semiyogi kar yweyo, to Nyasaye ok nochako wuoyo kuom kinde machielo. Mano nyiso ni yweyo machalo gi yweyo mar chieng' Sabato pod nitie ma Nyasaye nyalo yudo. Nimar ka ng'ato odhi yweyo gi Nyasaye to oweyo tichne owuon mi oyweyo, mana kaka Nyasaye bende noweyo tichne moyweyo. Emomiyo waketru chunywa mondo wadonji e yweyo no. Kik watamre yie, kaka jogo notamore, nono to walal. Wach Nyasaye ngima kendo tiyo, bende obith moloyo ligangla ma dhoge ariyo. Opowo chuny dhano, kendo donjo nyaka iye mogik, kama opogoe paro gi chuny, kod fuoni gi ondhudho. Bende oketo bura ni paro kod dwaro manie chuny ng'ato. Onge gimora mora mochwe, manyalo pondo ni Nyasaye, to gik moko duto elore elela ni jal manyaka wanyis gik mwasetimo. Emomiyo koro wamakru yie ma waholo matek, nikech wan gi jadolo maduong' nosedhi nyaka enyim Nyasaye. En Yesu Wuod Nyasaye. Wan gi jadolo maduong' manyalo kecho nyawa nikech noteme e yore duto ma wan bende itemowae, to ne ok otimo richo. Emomiyo wasuduru gi chir e nyim kom Nyasachwa mang'won, mondo okechwa kendo okonywa kuom ng'wonone e kinde ma wadwaro e kony. Jo-Hibrania 5. Jodolo madongo duto iyiero kuom ji, kendo iketogi mondo gitini ji e nyim Nyasaye, ka gichiwo mich gi misengini migologo richo. Ginyalo dembo joma kia kod joma orwenyo, nikech gin giwegi bende nyao bembogi e yore mang'eny. Mano emomiyo nyaka gitim misengini magigologo richo gi giwegi mana kaka gitimo ni ji. Bende onge ng'ama nyalo yierore kende owuon mondo okaw tich maduong' mar bedo jadolo maduong', to Nyasaye kende ema yiero ng'ato miket jadolo mana kaka noketo Harun. Kamano bende Kristo ne ok oyierore kende owuon mondo okaw duong' mar bedo jadolo maduong', to Nyasaye ema nokete jadolo maduong' kawachone ni,
"In e wuoda, tinende ni asedoko wuoru."
Muma wacho bende kamoro machielo niya,
"In jadolo nyaka chieng' e kitich dolo mar Melkisedek."
E ndalo mane Yesu odak e piny ni kadhano, ne olemo kendo osayo Nyasaye mane nyalo rese e tho, ka oywak malit kendo pi wang'e chwer. Nyasaye nowinjo ywakne nikech dembruokne. Kata obedo ni ne en Wuod Nyasaye kamano, to nopuonjire winjo wach kuom masiche mane oneno, kendo kane osebedo ng'ama kare chuth, nodoko jakel warruok mosiko ni ji duto mawinjo wachne, mi Nyasaye nochake ni jadolo maduong' e kit tich dolo mar Melkizedek. Wan gi weche mathoth ma wadwa wachnu kuom Melkizedek, to tugo tiendgi tek nikech itu nok. Tinde onego ubed jopuonj, to pod udwaro mana ng'ama puonjou nonro mar wach Nyasaye. Kar chamo chiemo motegno, to chak ema pod udwaro. To ng'at ma madha mana chak kende pod en mana nyathi makwar, ma ok ong'eyo puonj man kuom wach makare. Jomadongo to chamo chiemo motegno, nikech gisepuonjore, mi ging'eyo pogo gik mabeyo gi gik maricho. Jo-Hibrania 6. Omiyo koro waweuru chakruok mar wach Kristo, to wadhiuru nyime gi puonj motegno. Ok onego wachak wapuonj weche mokwongo go, ka gima wachako waketo mise kendo, nikech ung'eyo ni nyaka ulokru uwe timbe matero uwe tho, kendo uyie kuom Nyasaye. Wasepuonjo weche mag luok mopogore opogore, gi yieyo lwedo kuom ji, gi chier mar joma tho, kod kum mochwere. To koro wamedru mana dhiyo nyime, kendo mano ema wabiro timo ka Nyasaye oyie. Joma yande lero serieje chunygi, mi obilo mich mar polo, kendo opogni gi Roho Maler, kendo obilo wach Nyasaye, mi oyudo ni mit, mi ong'eyo teko mar piny mabiro, to to bang'e odok chien. Ok nyal duoki michak lokre kendo, nimar gin giwegi giguro Wuod Nyasaye msalaba, kendo gimiyo ichaye ratiro. Nyasaye gwedho lowo mamuonyo pi koth machwene pile, kendo manyago cham makonyo joma pure. To ka lowono nyago mana kudho kod buya, to ikwane ni onge ohala. Nyasaye chiegni kuong'e, kendo mach nowang'e mitieke. To jowadwa, kata ka wawuoyo kodu kama, to wageno ni ubiro yudo gik mabeyo ma warruok kelo. Nyasaye en jadiera, kendo wiye ok nyal wil gi tichu kod hera ma usenyiso ni uherego, ka ukonyo joge kaka usebedo kutimo kendo pod utimo. To wagombo ahinya mondo ng'ato ka ng'ato kuomu otim kinda nyaka giko, mondo uyud chutho gima ugeno. Kik utim samuoyo, to beduru joma luwo ranyisi mar jogo mayudo gik ma Nyasaye nosingore ni nomigi nikech giyie kendo gitimo kinda. Kane Nyasaye osingore ni Ibrahim, to nokuongore gi nyinge owuon, nikech onge ng'ama duong' moloye madine okuongore gi nyinge. Nowacho niya, "An agwedhi adier, mi ami nyikwayi bed mang'eny." Kuom mano, bang' timo kinda, Ibrahim noyudo gima ne Nyasaye osesingoreni. Pile ji kuongore gi nying ng'ama duong' moloyogi giduong', kendo kuongruok ema itiekogo weche duto manie kind ji, mondo kiawa moro obed maonge. Mano emomiyo Nyasaye ne oguro singruok ne kokonyore gi kuongruok, nikech ne odwaro ni mondo jogo mane onego yud gik mane osingore nigi ong'e malong'o ni gima ochano timo ok nyal lokore. Kuom mano, Nyasaye nokonyore gi gik moko ariyo ma ok nyal lokore, kendo ma ok onyal wacho e miriambo, tiende ni singruok gi kuongruok. To wan, joma osetony, koro wayudo jip motegno ka wamakogo geno manie nyimwa. Geno ni ema wan go. Ochalo gi loch mogur, motwe chunywa kuome. Ok ong'ingni, to omoko matek ta. Okadho nanga mar rageng', mi odonjo kama ler moloyo. Kanyo ema Yesu nodonjoe nikech wan kotelonwa, kendo nodoko jadolo maduong' nyaka chieng' e kit tich dolo mar Melkizedek. Jo-Hibrania 7. Melkizedek no ne ruoth Salem, kendo ne en jadolo mar Nyasaye manyalo gik moko duto. Noromo gi Ibrahim kane Ibrahim dok dala koa loyo ruodhi, mi nogwedhe. En ema ne Ibrahim omiya achiel kuom apar mag gik moko duto mane omayo ruodhigo. To tiend nying mar Melkizedek gin ariyo. Mokwongo en ni ruoth makare, to bende en ruoth Salem, tiende ni ruoth kwe. Onge wach moro mondiki ni en gi wuon kata min kata anyuolane, kendo onge wach chakruok mar ndalone kata giko mar ngimane. En kaka Wuod Nyasaye, osiko jadolo nyaka chieng'. Parieuru duong' ma jali nigo, ka Ibrahim kwarwa ema ne omiya achiel kuom apar mag gik mabeyo mope. To chik ochiko nyikwa Lawi, ma gin joma tiyo tich dolo, mondo ochok achiel kuom apar mag gik moko kuom ogandagi, tiene ni gigol gigo kuom Jo-Israel wetegi, kata obedo ni owetegigo bende gin nyikwa Ibrahim kamano. Melkizedek to ne ok en nyakwar Lawi, to kata kamano Ibrahim nomiya achiel kuom apar mag gik mope, mi nogwedho kata mana Ibrahim, ng'at mane oyudo singruok mag Nyasaye. Ong'ere malong'o ni ng'ama duong' ema gwedho ng'ama tin. To korka jodolo, to waneno ni joka Lawi, ma gin joma yudo achiel kuom apar mag gik mokogo, gin joma tho. Korka Melkizedek, to waneno ni ng'at mane oyudo achiel kuom apar, muma wacho ni pod ngima. Chutho, wanyalo wacho ni kane Ibrahim ochulo achiel kuom apar, to kata mana Lawi nyakware, ma en ng'at mane onego yud pok mar achiel kuom apar, bende nochulo pokno. Nimar Lawi ne pod ni ringre Ibrahim kwar mare kane Melkizedek oromo gi Ibrahim. Chik mane omi Jo-Israel notenore kuom tich dolo mar Jo-Lawi. To kadine bed ni tich dolo mar Jo-Lawi ochopo tichne maonge gima orem, to onge gima dine mi jadolo moro machielo wuogi e kanyakla mar Melkizedek, to ok e kanyakla mar Harun. To ka kit tich dolo oloki, to mano nyiso ni chik bende nyaka loki. Awacho kamano nikech jal mwawuoyo kuome ni, tiende ni ruodhwa, Noa e dhoot boro ma ng'ato poko ae mondo titich dolo e kendo mar misango. Ong'ere malong'o ni ruodhwa Noa e dhoot Juda. To kane Musa owuoyo kuom tich jodolo ne ok mulo nying dhoot Juda. To tiend wach ni medo nenore malong'o moloyo. Ka jadolo machielo owuok machalo Melchizedek. Ne ok okete tich dolo kaka chik piny ni dwaro. To ne okete kuom teko mar ngima ma onge gima nyalo ketho. Mana kaka muma wacho niya.
In jadolo nyaka chieng' e kitich dolo mar Melchizedek.
Chik machon no osegol oko nikech oonge teko. Kendo ok onyal konyo gimoro. Nimar chik ne ok ochopo gima ne oketene. To geno manyien koro osekel. Mamiyo wasudo machiegni gi Nyasaye. To bende mano ne ok otim maonge kuong'ruok. Kane oketi jolawi e tij dolo, to kuong'ruok ne onge. Yesu to ne oket jodolo gi kuong'ruok, kaka muma wacho kuome ni,
Ruoth Nyasaye osekuong'ore, kendo ok nolokre ngang' kuom wachne mawacho ni, In jadolo nyaka chieng'.
Mano omiyo singruok ma Yesu osiro ber moloyo singruok machon. Nitie wach moro machielo bende. Jodolo ma jolawi go ne nyaka bed mang'eny. Nikech kaka ne gin dhano ma tho, tho ne mono gi siko e tichgi. Yesu to nigi tich dolo ma ok we ni ng'at moro machielo, nikech osiko nyaka chieng'. Kuom mano en gi teko mochwere mar reso jogo mokadho kuome kasudo ir Nyasaye, nikech ongima nyaka chieng' mondo okwan gi Nyasaye. To jadolo maduong' ma kamano ema wadwaro, nikech oler, kendo onge ketho. Chilo moro onge kuome, bende osepoge kuom joricho, kendo oseting'e malo moyombo polo. Onge gima dimi otim misengini pile, kaka jodolo madongo moko kuongo timo misengini ma gipwodho go richo gi giwegi, to eka gitimo misengini mipwodho go richo ganda. Ento notimo misango dichiel kende, kane ochiwore en owuon ka misango. Chik Musa to oketo dhana manyap mondo obed jodolo madongo, to weche singruok mane Nyasaye okuong'orego mane obiro achien bang' chik, oketo wuoyi mosedoko ng'ama kare chuth, jadolo maduong'. Jo-Hibrania 8. To wach maduong' kuom weche mawasewacho ema. Chutho wan gi jadolo maduong' makamano. Obet e bat korachwich mar kom duong' manie polo. Obet kanyo ka otiyo kama ler mar adier, ma en hema ma Nyasaye ema oguro, to ok dhano. Jodolo madongo duto oketi mondo ochiw mich, kendo otim misengini. Omiyo jadolo wa maduong' ni bende nyaka bed gi gimoro mochiwo. Kada en e piny ka, to da ok obedo jadolo kata matin, nikech nitie jodolo machiwo mich kaka chik Musa dwaro. Tich ma jodolo go tiyo en kido gi tipo mar tich manie polo, mana kaka tich Musa bende nobet, nikech kane Musa chako tich gero hema mar romo gi Nyasaye, to Nyasaye nowacho ne niya,
Ne ni loso gik moko duto machal gi kido mane onyisi e got.
To tich ma Yesu oseyudo ber moloyo tich jodolo go, mana kaka winjruok ma okelo ber moloyo winjruok machon, nikech en winjruok ma singruok mabeyo moloyo ema guro. Kadine winjruok mokwongo bed maonge wach moromo remie, to Nyasaye ok dodwaro winjruok mar ariyo. To Nyasaye noneno wach moro morem kuom joge, mana kaka muma wacho ni,
Ruoth Nyasaye owacho niya, Ndalo biro mana timie singruok manyien gi dhood Israel kod dhood Juda. Ok nochal gi singruok mane atimo gi kweregi kane atayogi kagologi e piny Misri. Nimar ne ok girito singruok mane atimo kodgi no, mi an bende ne ajwang'ogi. To Ruoth medo wacho niya, Singruok ma anatim gi dhood Israel bang' ndalogo ema. Anaket chikena e parogi, kendo anandikgi e chunygi. Anabed Nyasachgi, mi ginibed joga. Onge ng'ama nopuonj wadgi, kata manopuonj omin mare. Kawachone ni, ng'e Ruoth, nikech giduto gining'eya, chakre ng'at matinie moloyo, nyaka ng'ama duong'ie moloyo. Anang'wonigi giduto kuom timbegi maricho, kendo ok nachak apar richogi ngang'.
To ka Nyasaye wuoyo kuom singruok manyien kamano, to mano nyiso ni osemiyo singruok mokuongo odoko machon, kendo ong'ere ni gima odoko machon kendo oti chiegni rumo. Jo-Hibrania 9. Singruok mokuongo ne nigi chike moko miluwo kilamo Nyasaye, to bende ne en gi kar lemo molosi e piny ka. Ne olos hema ma ong'ad iye ariyo. Kama ikuongo donjo iluongo ni kama ler. Kanyo ema ne nitie rachung taya gi mesa moketie makati miketo e nyim Nyasaye pile. To tok nanga mar rageng' mar ariyo, ne nitie hema moro miluongo ni kama ler moloyo. Ei hema no ne nitie kendo mar misango molos gi dhahabu miwang'o e ubani, kod sandug muma, gi ludh Harun mane oloth, kod kite mopa mondikie singruok. To ewi sandugno ne nitie kido mag malaika miluongo ni kerubi, manyiso duong' maler mar Nyasaye. Buombe gi noumo kama igolo e richo. To ok wanyal wuoyo matut kuom gigo sani. Kamano e kaka ne ochan gigo. Jodolo donjo e hema ma oko pile, kendo tiyo tijegi mag lemo. Hema mar ariyo to jadolo maduong' kende ema donjo e nyadichiel higa ka higa. To bende ok onyal donjo kanyo ka oonge gi remo ma ochiwo mondo omed misango mopwodhogo richo ne owuon, kendo mopwodhogo richo ma oganda otimo ka ok ong'eyo. Kamano Roho Maler nyisowa ni kama hema ma oko pod nitie, to yo midonjogo kama ler moloyo pok oyaw. Mano en manyis manyiso kaka gik moko chalo e kinde ma kawuono. Onyiso ni mich gi misengini ma ichiwo ni Nyasaye ok nyal miyo chuny jalemo bed malong'o chuth, nimar gik mobadhe gin mana chiemo gi gik ma imadho kod tim luok mopogore opogore. Magi gin mana chik mag tim ma oko ma oketi mondo oti nyaka chop kinde ma Nyasaye loso e gik moko manyien. To koro Kristo osebiro. En jadolo maduong' ma wuon gik mabeyo ma koro nitie ka. Hema ma otiyoye en hema man gi duong' moloyo kendo malong'o chuth. En hema ma ok olos gi lwedo. Tiende ni ok en mar piny mochweni. Kristo nodonjo kama ler dichiel kende, to ok koting'o remb diek kata remb nyiroye, to mana koting'o rembe owuon, mi oyudonwa warruok mochwere. Ka remb diek gi remb ruedhi kod buch roya mikiro nyalo puodho ringre joma ogak midok maler, to koro remb Kristo dipuodh chunywa maler marom nadi. Kuom Roho mochwere, Kristo nochiwore owuon ni Nyasaye ka misango maonge songa, mi ogolowa e timbe materowa e tho, mondo walam Nyasaye mangima. Omiyo Kristo e jal makelo winjruok manyien, mondo jogo mane oluongi oyud mwandu mochwere mane Nyasaye osingore ni gibiro yudo. Mano nyalo timore nikech tho osebetie makelo resruok kuom richo mane otim e ndalo winjruok machon. To ka ng'ato lamo ni ji gige, to gigego ok pogi kapok ong'ere malong'o ni osetho, nikech lemo ne tiyo mana ka osetho. To ka pod ongima to lemo ne no onge gi teko kata matin. Mano emomiyo kata mana winjruok mokuongo ne ok ochako tich ka onge remo. Mano en adier, nikech kane Musa osehulo ni ji chike duto, nokawo remb nyiroye gi diek, kaachiel gi pi, mi okiro e kitap chik, kendo okiro kuom ji duto. Nokiro remo no gi yie rombo malando kod owino, kowacho niya,
"Mae remo mar singruok mane Nyasaye ochikou mondo uriti."
Kamano bende kaka Musa nokiro remo e hema mar romo gi Nyasaye, gi gik moko duto mane itiyogo e tich lemo. Chutho, kaluwore gi chik Musa to chiegni ni gik moko duto ipuodho gi remo, kendo ka remo ok ochwer, to golo richo onge. Kane owinjore ni gigo, ma gin mana kido mag gik manie polo, nyaka puodh gi misengini ma kamago, to kara gik manie polo hie nyaka puodh gi misengini mabeyo moloyo mago. Awacho kamano nikech Kristo ne ok odonjo kama ler molos gi lwedo, ma en mana kido mar kama ler hie, to nodonjo e polo hie mondo koro ochung'nwa e nyim Nyasaye. Ok odonj mondo ochiwre pile, kaka jadolo maduong' donjo kama ler higa ka higa gi remb chiayo. Nikech kada bed ni otimo kamano, to dine osande pile, chakre chwech piny. To e ndalo ma piny rumoeni, osefwenyore mana dichiel kende ni mondo otiek richo kochiwore owuon ka misango. Ng'ato ka ng'ato nyaka tho mana dichiel kende. To bang' mano Nyasaye yale. Mano e kaka Kristo bende ne ochiw ka misango dichiel kende. Mondo oting' richo mag ji mang'eny. To obiro fwenyore kendo mar ariyo. To ok ni mondo ogol richo. To mana ni mondo okel warwok ni jogo marite. Jo-Hibrania 10. To chik Musa oting'o mana kido mar gik mabeyo mabiro, to ok oting'o gigo hie. Misengini ma jodolo timo kaluwore gi chik gitimo higa ka higa. To mano nyiso ni chik ok nyal miyo jolemo bet kare chutho, nikech ka dine ni chik nyalo timo kamano, to misengini go dowe chuth, nimar ka osepwodh jolemo chuth, to richo ok dichak chan paro gi kendo. To kar golo richo, to misengini mitimogo paro ni gi mana richo gi higa ka higa, nikech remb ruedhi gi remb diek ok nyal golo richo. Mano emomiyo, kane Kristo biro e piny, nowacho ni Nyasaye niya,
ok misengini kod chiwo ema nidwaro, to ringruok ema isaikona. Misengini miwang'o pep, gi misengini mag golo richo, bende ne ok imorgo. Miyo nawacho niya, Erae, a Nyasaye, asebiro mondo atim dwaroni, mana kaka muma wacho kuoma e kitap chik.
Waneno ni mokwongo Kristo nowacho niya, misengini gi chiwo, kata misengini miwang'o pep, gi misengini mag golo richo, ne ok idwaro, bende ne ok imorgo, kata obedo ni chik dwaro mondo timgi kamano. To eka nowacho niya, Erae, a Nyasaye, asebiro mondo atim dwaroni. Kamano Yesu Kristo ketho yo machon mar chiwo chiayo ka misango, to okelo yo manyien ma ng'ato chiwo e ngimane owuon. Wan to opwodhwa nikech Yesu Kristo nochiwo ringre owuon nyadichiel kende, kotimo mana gima ne Nyasaye dwaro. Jodolo duto mag Jo-Yahudi chung' ka tiyo tich lemo odiechieng' kodiechieng', kendo ginuoyo mana misengini ma gitimo pile, ma ok nyal golo richo kata matin. Kristo to notimo misango achiel kende mar golo richo, moromo nyaka chieng', mi obet e bad Nyasaye korachwich, mana kaka muma wacho. Chakre kinde no orito nyaka Nyasaye ket wasike bed raten tiende. Osemiyo joma opwodhi kamano odoko joma long'o chuth nyaka chieng' kuom misango achiel mane otimono. Roho Maler bende nyisowa ni mano en adier. Mokwongo owacho niya,
singruok manatim kodgi bang' ndalogo ema, anaket chikena e chunygi, kendo anandikgi e parogi. An Ruoth Nyasaye mawacho kamano.
To omedo wacho ni,
ok nachak apar richogi kod kethogi ngang'.
To ka richo osewe, to misango mar golo richo onge tich. Emomiyo wetena, koro wanyalo donjo kamaler moloyo gi chir, nikech Yesu osethonwa, mi oyawonwa yo manyien kendo mangima kuom ringre owuon, mondo wakadh nanga mar rageng' wadonje nyim Nyasaye. Kaka koro wan gi jadolo maduong' e od Nyasaye, wasudur ir Nyasaye gi chuny mar adier, kendo ka wan gi yie motegno, bende ka chunywa manyisowa ni wan joketho opwodhi, kendo ka ringrewa olwoke gi pi maliw. Wamakuru matek gik ma wahulo ni wageno kuomgi, mak wamindni, nikech Nyasaye mane omiyowa singruok en ja adiera. Ng'ato ka ng'ato nyaka par kaka onyalo jiwo wadgi omed bedo gi hera kod timbe mabeyo. Kik wawe mak wachokre kaachiel, kaka jomoko oseweyo timo, to nyaka wajiwre uru ng'ato gi ng'ato, to moloyo onego utim kamano kuneno ka chieng' Ruoth sudo machiegni. Ka wasiko watimo richo mana mar ayiem, bang' ng'eyo adiera, to onge misango moro ma pod odong' manyalo golo richowa. Gima odong' en mana kibaji, kwang'eyo ni wachomo bura, gi mirima mager ka mach, ma Nyasaye biro tiekogo joma otamore yie kuome. Ja-Yahudi moro amora mochayo chik Musa to inego mako kechi, ka nitie joneno ariyo kata adek manyalo hulo ni notimo kamano. To koro parieuru kum malit moloyo ma ng'at mochayo wuod Nyasaye onego yudi. Ng'at ma kamano osekawo remo mar singruok mane opwodhego ka gima nono, kendo osejaro roho mar ng'uono. Wang'eyo jal mane owacho niya,
an ema nachul kuor, adier, anachul maonge kiawa.
kendo mane owacho ni
Ruoth nong'ad bura ni joge.
En gima lich miwuoro lwar e lwet Nyasaye mangima. Pariuru gik mane otimorenu e ndalo mokadho kane ler mar Nyasaye oserienye chunyu. Kata obedo ni ne un e lweny mager kendo matek, to ne utimo kinda ka udhil. Jomoko kuomu nodoko ka joma ourore e nyim ji, kiyanyogi kendo isandogi. To moko bende ne ok oringo oweyo joma ne itimonegi kamano. Ne usandoru kaachiel gi joma utwe e jela. Bende ne uyie mondo oyak giu, kung'eyo ni un gi mwandu maber moloyo kendo mosiko. Emomiyo kik uwit geno ma un go, nikech obiro kelo pok maduong'. To timuru kinda mondo utim gima Nyasaye dwaro, mi uyud gima osesingore ni nomiu, kaka muma wacho niya.
Pod odong' mana kinde matin kende, eka jal monego bi nobi. Ok nodeki, yie manomi ng'ata makare bed mangima. To ka odok chien, to ok nabed mamor kode.
Wan to ok wan kuom jogo madok chien kendo lal, to wan kuom jogo moyie kendo ma Nyasaye biro reso. Jo-Hibrania 11. To yie en ang'o? Yie en bedo gi adiera ni wabiro yudo gik mwageno, kendo en bedo gi ratiro maonge kiawa ni gik ma ok wanyal neno nitie. Yie mane kwere wanigo ema nomiyo Nyasaye oyie kodgi. Yie ema omiyo wang'eyo ni wach Nyasaye ema nochweyo gik moko duto manie polo gi piny. Ne omiyo gik mantie owuok kuom gik maonge. Yie ema nomiyo Habil otimo ni Nyasaye misango malong'o, moloyo misango mane Kain otimo. Kuom yie mare, Nyasaye noyie kode ni en ng'at makare, nikech Nyasaye noyie gi gik mane ochiwo, kendo kuom yie neno pod owuoyo kata obedo ni osetho. Yie ema nomiyo okaw Enoka, oter e ngima, mak okadho e tho. Muma wacho niya, ne obedo maonge, nikech Nyasaye nosegole. Wang'eyo ni yie mane en go ema ne omiyo ogole, nimar muma bende wacho ni, kane pok ogole, ne en ng'at malong'o ni Nyasaye. To ng'at maonge gi yie ok nyal bet malong'o ni Nyasaye, nimar ng'ama dwaro biro ir Nyasaye nyaka yie ni Nyasaye nitie, kendo ni en gi mich momiyo joma dware. Yie ema nomiyo Noa owinjo siema ne Nyasaye osiemego kuom gik mabiro. Ne omako wach, omiyo nohondho yie mi oresogo joode. Kamano noketo ni piny bura, kendo en owuon yie neno nomiyo obedo e winjruok gi Nyasaye. Yie ema ne omiyo Ibrahim oyie luong mar Nyasaye, mi odhi e piny mane Nyasaye osingore ni nomiye, kendo noweyo pinygi ka okiak ma odhiye. Yie ema ne omiyo odak mana ka jadak e piny ma ok mare, kata obedo ni ne en piny mane Nyasaye osingore ni nomiye. Ne odak e hema, mana kaka Isaka kod Jakobo bende nodak. Gin bende Nyasaye nosesingore negi kamano. Ibrahim nodak e hema kamano, nikech nogeno yudo dala man gi mise motegno, mane Nyasaye ema ochano kendo gero. Yie ema ne omiyo Sara owuon bende onwang'o teko mar mako ich, kata obedo ni ne en migumba, kendo ndalo ni mar nyuol nosekadho kamano. Noyudo teko no nikech nokwano ni jal mane osesingore ne en jadiera. Kuom mano, Ibrahim, mane chalo gi ng'ama osetho, noyudo nyikwayo mang'eny ka sulwe manie polo, kendo mathoth ka kuoyo manie dho nam ma ok nyal kwan. Jogo duto notho ka nigi yie. Ne ok ginwang'o gik mane Nyasaye osingore negi ni nomigi. To ne gineno gi gik mabor, mi giyie ni gin gik mantie adier. Ne gihulo ratiro ni gin mana welo gi jowuoth e piny ka. Ka ji wuoyo kamano, to mano nyiso malong'o ni gigeno yudo piny ma margi giwegi. Ka dine pod giparo ber mar piny mane giaye, to dine giseyudo kinde mar dok kuno. To koro ne gigombo piny maber moloyo, tiende ni piny polo. Mano emomiyo wi Nyasaye ok kuodi kiluonge ni Nyasachgi, nikech oseiko nigi dala. Yie ema nomiyo Ibrahim ochiwo Isaka ka misango, kane Nyasaye oteme. Kata obedo ni Nyasaye nosesingorene, kendo onyise ni joka Isaka kende ema nobed nyikwaye, to pod ne oyie mana chiwo wuode ma midermano. Ibrahim noyie ni Nyasaye nyalo chiero ng'at motho, kendo chutho ne odwok ne Isaka mana ka gima osechiero oa kuom joma otho. Yie ema nomiyo Isaka ogwedho Jacobo gi Esau, kendo ema ne omiyo owuoyo kuom gik mabiro timore. Bende kane Jacobo chiegni tho, to yie ema nomiyo ogwedho yawuot Joseph moro ka moro, kendo olamo Nyasaye koyiengore e ludhe. Yie ema ne omiyo Joseph owuoyo kuom wuok jo Israel e piny Misri kane ochiegni tho. Nogolo chik bende kuom gima onego tim gi chokene. Yie ema ne omiyo kane onyuol Musa to jonyuolne nopande kuom dwe adek nikech ne gineno ka en nyathi man gi chia. Mano omiyo ne gibedo gi chir mi giketho chik ruodh Misri. Yie ema ne omiyo Musa odagi ni kik luonge ni wuod nyar Farao kane osedoko ng'ama duong'. Noyiero mondo osande gi jonyasaye kar bedo gi mor mar richo marumo bang' ndalo matin, nimar noneno ni achaye miyudo nikech Mesia nigi mwandu maduong' moloyo mwandu mag Misri. Noketo chunye kuom pok mane Nyasaye biro miye. Yie ema nomiyo owuok Misri ka ok oluoro mirimb ruoth. Ne odhil mana ka ng'ama oneno Nyasaye ma ok ne. Yie bende ema ne omiyo oloso sap Pasaka, kendo okiro remo e siri mag dhoudi mondo malaika ma janek kik mul jo Israel makayo. Yie ema ne omiyo jo Israel ong'ado nam makwar mana ka gima en lowo motwo. Jo Misri to kane otemo ng'ade, to pi noimo. Yie ema ne omiyo ohinga mar Jericho opodho kane jo Israel oseluore kuom ndalo abiriyo. Yie ema ne omiyo Rahab, dhako ma jachode, ok onegi kane inego joma notamore winjo wach Nyasaye. Ne ok onegi nikech noserwako jombetre gi ng'uono. To an dachak awach ang'o? Thuolo ditama mar wuoyonu kuom Gideon gi Barak gi Samson gi Jephthah gi Daudi gi Samuel kod jonabi. Yie ema ne omiyo giloyo pinje mamoko, kendo giito ji gi bura makare, mi giyudo ni Nyasaye ochopo singruokne. Yie ema ne omiyo giumo dho sibuoche, kendo ginego gero mar mach, bende gitony e lweny. Kata obedo ni ne gin joma nyap, to yie nomiyo gibedo joma rateke, kendo gidoko joma ger e lweny, mi giriembo jolweny mane oa e pinje mamoko. Yie ema ne omiyo ochierni mon moko jogi mane osetho. Jomoko ne osan malit kane ok oyie ni mondo resi, nikech ne gidwaro ni chieng' moro gichier e ngima maber moloyo. Jomoko ne oyany kendo chwadi, to jomoko ne otwe mi oketie jela. Moko ne ogo gi kite, to moko nong'ad sirunda, to moko bende noneg gi ligangla. Ne girwakore gi piende rombe kod piende diek, ka gidhier kendo kisandogi, bende ka gin gi chandruok malit. Ne gin joma beyo gi lala ma ok owinjore bet e pinyni. Ne gibayo abaya e thimbe kod gode, ka gidak e rogo kod buche manie lowo. Jogo duto Nyasaye ne oyiego nikech yie mane gin go. To kata kamano ne ok ginwang'o gik mane Nyasaye osesingore ni nomigi nikech nosechano gi maber moloyo. Koparowa, tiende ni ne ok odwar miyo gidoko joma kare mak mana ka wan kaachiel kodgi. Jo Hibrania 12. Emomiyo ka koro oganda mang'ongo mar joneno opiem olworwa ka bor polo kama, to wan bende waweuru ting' duto kod richo madwodowa, kendo waringuru matek kwanano ni ng'wech moseketwae. Nyaka wachom wang'wa kuom Yesu ma jatendwa e yor yie, achakruok nyaka giko. Ne oyie tho e msalaba, kochayo wich kuot mar tho ma kamano, nikech mor mane obiro yudo achien. To koro osebet piny e bat korachwich mar kom duong' mar Nyasaye. Parieuru jal mane odhil gi sigu mager mane joricho nigo kode, mondo un bende kik uol kendo chunyu kik a. E lweny mukedo e giricho, pok ukedo e nyaka jomoko kuom wuotho. Koso wiu osewil gi weche muma ma Nyasaye jiwo ugo, kowuoyo kodu kaka nyithinde niya.
Wuoda, kik icha kum ma Ruoth Nyasaye kumigo, kata kik chunyi nyosre ka okweri, nikech ng'ama Ruoth ohero ema okumo. Adier, yawuote duto moyiego ema ochwado.
Nyaka ubed modhil nikech un joma ipuonjo, Ni mar chandruok kunyiso ni Nyasaye okawo mana kaya wuote. Koso bende nitie wuoyi moro ma wuon ok kum? Ka Nyasaye ok kumu kaka okumo yawuote duto, to mano nyiso ni ok un yawuote hie, to un mana kimirwa. To bende wuonewa mag pinyni ne kumowa, kendo ne wamiyogi luor kaka owinjore. To koro wuonwa mar chuny dwami luor malich machal nadi mondo wayud ngima? Wuonewago ne kumowa kuom kinde matin kaka ne giparo ni bernigi. Nyasaye to kumowa koparo gima dikonywa, ni mondo wadok jomaler, mana kaka en bende oler. E sami kumo e ng'ato, to kum ok nenre ka gima ber, to onenore mana malit. Achien to, joma osepuonji e yor kum nyago lemo mokwe, tiende ni ngima maler. Emomiyo jing'uru bedeu mobengore kod chongeu monyosore. Losuru yore muluwo ochikre tir, eka tiendeu malit ok nowil, to nochangi. Temuru mondo ubed gi kwe kod ji duto, kendo bedru gi ngima maler, nikech ka ng'ato ok ler, to ok none ruoth. Ritreuru mondo une ni onge ng'ato kuomu molal, kendo oweyo ng'uono mar Nyasaye. Bende kik sigu moro bed e kindu, manyalo kelo chandruok, miketh ji mang'eny. Ritreuru mondo kik ng'ato kuomu bed ng'ama terore, kata ng'ama ok oluoro Nyasaye ka Esau, mane ong'iyo duong'ne mar nyuol mana ni mondo ochiem dichiel kende. Ung'eyo ni bang'e, kane odwaro mondo wuon mare ogwedhe gi gweth ma wuowi makayo onego yudi, to ne okwere, nikech ne ok onyal yudo yo molokogo gima nosetimo, kata obedo ni ne odwaro yo madolokego gi pi wang' kamano. Un ok uchal gi Jo-Israel machon, ok uchung' e nyim gima unyalo mulo, kaka ne gichung' e nyim Got Sinai, kama mach kaknie, gi mudho mandiwa kod ong'weng'o, gi kalausi mager, gi koko mar tung' maywak, kod duol malich. Joma ne owinjo duolno nokwayo ni mondo owegi kik gichak giwinje kendo. Luoro nomakogi nikech chik mane omigi ni, kata mana leko gere e godno to nyaka gogi kite, mitho. Gima ne ginenono ne lich mokadho, omiyo Musa nowacho niya,
"Luoro maka, kenda tetni."
Oyo, un uchung' e nyim Got Sayun, dala mar Nyasaye mangima, ma en Jerusalem manie polo, kendo uchung' e nyim malaika gana gi gana. Unie nyim chokrok ma galamoro mar nyithind Nyasaye. En chokrok mar nyithind Nyasaye makayo, ma nyinggi ondiki e polo. Uchung' e nyim Nyasaye ma jang'ad bura ni ji duto, kendo e nyim chuny jomabeyo ma Nyasaye osemiyo doko jomakare. Usebiro ir Yesu, jagach mosekelo winjruok manyien, ma rembe mokir nyiso wach maber moloyo wach manie remb Habil nyiso. Ritreuru mondo kik utamru winjo duond jal ma wuoyo kodu. Joma notamre winjo duond Musa kane Nyasaye omiyo wuoyo gi ji e piny, ne ok otony. Wan to dwatony nadi ka watamre winjo jal ma wuoyo kodwa gi e polo? Adier, duonde noyiengo piny e ndalono, to koro osesingore niya,
"Pod abiro yiengo piny nyadichiel kendo." To ok piny kende ema biro yiengo, to koda ka polo bende abiro yiengo.
To wach ma wacho ni, "Pod nyadichiel kendo," nyisowa ni ibiro golo gik ma yiengni, tiende ni gik moko mosechwe, mondo gik ma ok yiengni ema odong' osiki. Emomiyo wagouru erokamano ni Nyasaye, nikech wan wang'o piny manyien ma ok nyal yiengni. Walameuru kaka owinjore, ka wamiye duong' kod luor, nikech Nyasachwa en mach matieko gik mowang'o duto. Jo-Hibrania 13. Hera ma owete kuom Kristo oherorego mondo osiki. Kik uwe ma kurwako welo e miechu, nikech rwako welo nomiyo jomoko po mana korwako malaika. Paruru joma nie jela, mana ka gima un bende otweu kodgi. Joma chandre bende paruru mana ka gima un bende un kodgi. Ji duto mondo okwan kend ka gima duong', kendo singruok ma joma okendore osingorego nyaka rit matek, nikech Nyasaye nokum joma terore, bed ni gin yawuowi gi nyiri, kata chwo gi mon. Kik ubed joma ohero pesa, to gik ma un go ema mondo oromu, nikech Nyasaye wuon osewacho niya,
ok anaweyi, kata juangi ok anajuangi ngang.
Mano emomiyo wanyalo wacho gi chir ni ya, Ruoth e jakonyna, omiyo akanabed maluor. Ere gima dhano ditimna? Paruru jotendu mane owachonu wach Nyasaye. Paruru kaka ngimagi ne chalo, kod tich mane gitiyo, mondo un bende ubed gi yie machalo gi yie mane gin go. Yesu Kristo ok lokre, to en achiel, nyoro, tinende, kendo nyaka chieng'. Puonj moro mayore kendo magalagala kik golu e yo. En gima ber ka chunywa yudo teko kuom ngono mar Nyasaye, to ok kuom rito chike mag chiemo michamo, nikech rito chike ma kamago pok okonyo e ng'ato moritogi. Wan gi kendo mar misango ma jodolo matiyo e hema maler onge gi ratiro mar chamo misengini motimie. Jadolo maduong' tero remb jamni kama ler moloyo mondo ochiw ka misango mar golo richo. Ringregi to iwang'o oko mar kambi. Mano emomiyo Yesu bende ne onegi oko mar dala Jerusalem mondo opuodh ji gi rembe owuon. Omiyo koro wawuoguru wadhi ire oko mar kambi, kwating'o achaye mane en bende oting'o. Nimar e pinyni waonge gi dala mosiko, to wageno yudo dala mapod biro. Emomiyo, kuom Yesu, pile watimuru ni Nyasaye misango mar pak. Adier, dhowa mahulo nyinge mondo opake pile. Kik uwe makutimo timbe ng'uono, kendo poguru giu ni joma chandore, nikech mago e misengini ma Nyasaye morgo. Winjuru wach jotendu, kendo timuru gik ma giwacho. Girito wuodi e chieng' gotieno ma ok giywe, nikech nyaka ginyis Nyasaye wach kaka gisetiyo. Ka uluorogi, to gibiro tiyo gi mor, to ka uchayogi to ginyalo tiyo ka gijur, to mano ok nyal konyou. Lemnwauru alema, nikech wang'eyo ni waonge gi wach ma chunywa ketonwa e bura, nimar wadwaro mana timo maber e yore duto. Akwayou gi chunya duto ni, lemnauru mondo Nyasaye oduoga iru piyo. Nyasach kwe mane ochiero Ruodhwa Yesu aa kuom nyima otho gi teko mare muma mochwere, mi okete jakwath maduong' mar rombe, mondo omiu gik moko duto mabeyo mondo otim dwarone. En ema mondo otim gima long'o ne e chunywa kuom Yesu Kristo. Duong' obed ne nyaka chieng'. Amin. To akwayo wowetena ni yieuru gi wach ma ajiwougo ni, nikech asendiko mana weche manok kende. Adwaro ni mondo ung'e ni owadwa Timotheo osegony, kendo ka ochopo kapiyo, to wanabi kode ka wabiro nenou. Mosnauru jotendu duto kod Nyasaye duto. Owetewa ma jo Italia bende omosou. Ng'uono obed kodu un duto. Amin.